Biblijski roman na radiju Ognjišće. Iz knjige Karla Gržana Jaz Charlie Chaplin, kaplan Charlie v smešnih prigodah svojega življenja, ki jo je izdala založba Ognjišće, boste danes slišali humoresko z naslovom Vse se vrača, vse se plača. Berem Marjan Bunič. Vse se vrača, vse se plača. Dva sva bila v novicijatu, Jure in jaz. To je čas z veliko časa in tudi dolgega časa. In se veste, takrat se je začnejo človeku poditi po glavi norosti. Še posebej, ko si mlad in je domislic vse polno. In sva dobila navdih. Moja sobica je bila na enem in Juretova na drugem koncu hodnika, ob katerem so imeli patri svoje prostore. Zakaj bi jim malce ne poživila tako zelo spokojnega vzdušja v samostanu? In se je začelo. Stara ura na hodniku kapucinskega samostana v Škofji Loki je počasi odbila polnoč. Ko je zadnji udarec kladiva odzvenel resko v mirno noč in se je spet obetala tiha spokojnost, se je po hodniku zaslišalo. Najprej rahlo, zateglo škripanje in potem se je razleglo po njem silovito bobnenje, kakor mimohod divje jage neodrešenih duš. Kot se je hrup nenadoma pojavil, tako je tudi obmolknil. Tišina se je po ropotu zdela še globlja, a prežeta z grozo. Prav kmalu je svetloba skozi reže izpod vrat bledo osvetlila hodnik, patri so prižigali luči. Še dolgo v noč so odganjale temačnost strahov. Zjutraj v obednici samostana so sobratje sedeli vsi mrki in se molče spogledovali. A rekel ni nihče prav ničesar. Še o vremenu ni stekel pogovor. Moreča tišina. Le midva z Juretom sva se muzala v svoji norčavi mladosti. Tako vznemirjeno sva pričakovala, da tudi tisti dan ura odbije polnoč in naznani čas za strahove. In res, spet škripanje in na to strašljivo bobnenje. Luči so se v sobah spet prižgale in svetile temo vso noč. Zjutraj so patri sivo-zeleni šepetali zaupno drug drugemu. Hrup se je v noči, ki je sledila, spet ponovil in v sledeči prav tako. Vznemirjenje v samostanu je bilo zelo blizu vrelišča. Beseda je tekla le še o neodrešenih dušah, ki po noči zganjajo cirkus in da jih bo treba umiriti.
Tako več ne gre, jaz že peto noč nisem zatisnil očesa,
je bil vznemirjen pater Gaudenci. Najstarejši med patri, izveden tudi v strašljivih duhovnih zadevah, je rekel, da jih je videl. Mnogo da jih je, je zatrjeval, in da bo nujno treba nekaj storiti. Patri so ga zrli kakor junaka. Drugi si niso upali odpreti vrat, ko je po hodniku hrumelo. Nekateri tudi potem ne. No, nekateri so kasneje le skozi priprta vrata klicali drug k drugemu in spraševali, če je kdo kaj videl. Slišali so vsi prav dobro. Videl jih je le najstarejši med njimi. A midva z Juretom sva vedela, da tudi on ne. Kako sva vedela? Ker sva, potem ko je odbilo polnoč, vrata prva odprla. Nato sva z enega konca na drugi konec hodnika pokotalila veliko leseno kuglo, ki je v nočnem miru s strašljivim hrupom opravila pot od mene tja k njemu. In sva vedela, ker sva videla, da takrat, ko so duše hrumele po samostanu, prav nihče, noben izmed patrov, ni imel tistega poguma, da bi pogledal, kaj neki tako grozljivo hrumi po hodniku. Vsak dan so se oglašale vedno bolj jasne zahteve tja k predstojniku samostana, da se opravi maša za pokoj duš, ki očitno iščejo svoj večni mir in so si prišle poiskat pomoč k družbi pobožnih menihov. A predstojnik kakor da dvomi. Tudi tisto jutro, ko smo zopet vsi zeleni sedli k zajtrku, zelena sva bila tudi midva zelenca, ni bil hec, večer za večerom pričakati polnoč. So se oglasili patri z vprašanjem, kdaj bomo obhajali mašo za duše, ki vznemirjajo mir samostana. Predstojnik se je s pogledom ustavil na naju in naju dolgo motril. Sklonila sva glavi, se veste, tako kot se potuhnejo tisti, ki jih vest vleče k sebi, da bi jih opomnila za napačno ravnanje. Potem je rekel:
takole naj bo. Če nam polnočni mir res kalijo duhovi rajnih, bomo obhajali mašo prav kmalu. Če pa povzročajo hrup še žive dušice, ki so tukaj med nami, jim pod pokorščino zapovedujem, da nas ne vznemirjajo več.
Z Juretom sva še globje sklonila glavi, prav toliko, da nisva pomočila svojih nosov tja v maslo. In od takrat ni več strašilo. Bilo je čez leta, ko sem prišel kot mlad pater na Ptuj. Dodelili so mi sobico tik pod podstrešjem, prostrano z lepim razgledom. Tu mi bo prijetno živeti, sem mislil. In mi je tudi bilo, do takrat, ko je ura na zvoniku pri svetem Ožbaltu naznanila, da je polnoči že za nami in jo je prav toliko še pred nami. Zbudil me ni zvon. Zbudila me je hoja človeka nad mano. Ja, le kateri od patrov rogovili po podstrešju v tej nočni uri, sem pomislil.
Hodil je gor in dol, po strani in po čez, po podstrešju in po mojih živcih.
Vstal sem, stopil na hodnik, da opomnim sobrata pred kaljenjem miru, ki je po noči nespodoben. Korak mi je zastal v grozi. Cel život odrevenil in se kakor naježil, ko sem zagledal, kaj sem zagledal. Ja, nič posebnega nisem zagledal. Pa saj ravno v tem je bila vsa groza. Vrata, ki so vodila na podstrešje, so bila z zunanje strani zapahnjena. Kaj je tu napačnega? Prav nič, vse je tako, kot mora biti, če ne bi še kar naprej nekdo hodil tam po podstrešju. Če so vrata zapahnjena, potem to pater pač ni. In če ni pater, ja kdo lahko pride skozi vrata, ki so zaprta? A, tudi vam ledeni kri. Mene je vsekakor oblil mrzli pot, na kar me je preplavila vročica in potem sta me spreletavali izmenjaje.
Duša, gotovo je duša, ki ni našla spokoja.
Še enkrat sem pozorno prisluhnil.
Nedvomno, to so človeški koraki.
Drugi patri, ki so domovali pod mano, so ta čas prav mirno spali. In sledeče noči prav tako. Medtem, ko sem jaz z grozo poslušal sprehajanje duš tam na podstrešju. Po nekaj nočeh skaj malo spanca, potem ko sem bil ves bledo zelen in upadal in sem tudi čez dan le še taval, kot bi me luna nosila, so me sobratje vprašali:
Pa kaj je narobe s tabo?
Narobe z mano, sem se kakor začudil. Z mano je vse v redu. Z dušami, z dušami, sem rekel pritajeno. Z dušami je nekaj narobe. In sem zaupal, da so gor na podstrešju duhovi. Sledečo noč, tam nekje okoli polnoči, v svoji sobi nisem bil sam, prav vsi patri smo trepetali in se bali.
Kot bi hodil moj rajnki stric Polde,
je ugotavljal pater Ignaci. Tudi drugi so ugibali, čigavi koraki bi to utegnili biti. Imeli smo izbor kandidatov, katerih duše morda še niso našle spokojnosti.
Sej vseeno, čigavi koraki so to,
se je oglasil modri predstojnik.
Pomembno je, da vemo, za to dušo kitava bo potrebno moliti.
In smo k rednim pobožnostim dodali še molitve za duše v vicah in za tiste ali tisto, ki hodi nad Karlovo glavo. In čeprav smo molili, je nismo umirili. Glas, da straši pri patrih, se je razširil po fari. Ljudje so nas sočutno opazovali in tu in tam tudi spraševali, med drugim, ali bi ne bilo dobro za nemirno dušo darovati mašo? In smo v nedeljo oznanili, da bo na določeni dan maša za pokoj duš ali duše, ki nas tako vztrajno kličejo k pomoči. Po bogoslužju je stopil k meni nekdo izmed faranov. Pomenljivo se je odkašljal in se predstavil, da je Franc, sicer kmet po poklicu, a tudi lovec po potrebi.
Preden bi imeli mašo za duše v vicah, oziroma za tiste na podstrešju, bi nastavil pasti,
je predlagal.
Kajti morda pa le niso duše.
Njegov predlog se mi je zdel kot teologu strašno banalna rešitev za preverjanje prisotnosti duš. Pa naj bo, če že hoče, smo se odločili sobrati. Prišel je s kletkami, v katere je nastavil vabo.
In potem, ko gre zverinica vanjo, se vratca zapro,
je razlagal. Priznam, pomislil sem, da duše pač ne nasedajo na nastavljeno hrano in če tudi bi jim leta že zadišala,
pa se lahko gredo celo skozi zidano steno, kaj šele skozi les teh nastavljenih kletk.
Po noči sem bedel in poslušal. Tam nekje pri polnoči se je sprožila vaba in za njo druga in še tretja. Pa so se duhovi ujeli, sem z grozo pomislil. Previdno sem odprl vrata na podstrešje in prisluhnil. Duhovi v kletkah so predirljivo renčali in se skušali na vso moč osvoboditi, a ni jim uspelo.
Ja, slišim, da ste polovili duhove,
mi je rekel čez čas eden izmed faranov, in se ob tem hahljal iz dna duše. Ti duhovi so bili namreč samo kune. Vse se vrača, vse se plača. Slišali ste humoresko Vse se vrača, vse se plača iz knjige Karla Gržana Jaz, Charlie Chaplin, kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja. Knjigo je izdala Založba Ognišče. Bral sem Marjan Bunič.
Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.